ararım.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde täze okuw ýylynyň başlanmagynyň arasında Lewap welaýatynyň umumy bilim berýän edaralarynda okuw kitaplary ýetmezçilik edýär. Bilim resmiýetleriniň köpüsi okuwçylara we enatalara ýetmezçilik barada gürrüň ýaýratmazlygy we elektron kitaplary satyn almagy tapşyrýar. Bu aralykda mekteplerde tapdyrmaýan kitaplar bazarlarda aça-çan satylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Çağamın zerur oku kitaplarının dine yarısı berildi. Onun sınıftaşlarının kəbirler kitap yetmezçiliğinin bolcaqtuğunu önünün eşidip Augustun başına mektep kitapxanasının kitapları alıptır. Bir ve başqa da ençeme maşğılı alıp yetişmedi.
Deyip çağatı Çerjev etrafının 25. mektebinde okuyan Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlar bilen Çerjewiň 22-nji, 25-nji, 28-nji, 39-njy, 31-nji saýat etrawynyň 3-nji, 20-nji, 22-nji we Türkmenabat şäheriniň 21-nji we 8-nji mekdeplerinin okuwçylary ýüzbe-ýüz bolýarlar. Okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň ýetmezçiligi welaýatyň çetki etraplarynda, hususan da obalarynda has ýiti bolup, Hojumbaz, Darganata we Köýtendag etraplarındaky mekdeplerin okuwçylarynyň aglabasyna kitap ýetmeýär diýip welaýat baş bilim müdirligindäki ýetibarly çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz ýetmezçiligiň sebäbini hökümet tarapyndan berilmeli kitaplaryň ýeterlik derejede müdirlige we mekteplere gelip gowuşmazlygy bilen düşündirýär. Bu maglumaty agdalan mekteplerin administrasiýasy we muallimler hem ene atalara berýän düşündirişlerinde tassyklaýar. Şol bir wagtda olaryň köpüsi okuwçylara we ene atalara ýetmezçilik barada gürrüň ýaýratmazlygy we elektron kitaplary satyn almagy hem tapşyrýarlar.
Kitap ýok diýip onda munda gürrüň etmeň. Kitapların elektron görünüşünde PDF formatı satılýar. Sonu alıp, çap ettirip, özünüz kitap ýazsaň.
Diýip saýatly ýaşaýjy çağasynyň synp ýolbaşçysyny titirleýär. Enatalar her bir çağanyň 10-dan gowrak kitabyndan 5-den gowragynyň ýokdugyna ünsi çekip, kitaplary çap etdirmegi ýüzlerçe manada barabar boljakdygyny hem aýdýarlar. Her kimin oňa gurbu çatmaýar diýip çağasy Türkmenabadyň 8-nji mektebinde okuyan ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralykda türkmenistanlaryň giňden ulanýan IMO we Link ýaly messengerlerinde ähli mektep kitaplarynyň PDF formatda elektron görünüşünde satılýandygy hakynda mahabatlaryň köpelýändigini hem görmek bolýar. Kitap ýetmezçiliginiň fonunda Türkmenabadyň Göwük Bagdarynyň ýanyndaky Puşkin adyndaky köprüniň aşağında kanselariýa haritlaryny satyjylarda we şäheriň birinji etrapçasyndaky köýnüçiler bagdarynda gaty açylmadyk. Umumyň täze mektep kitaplary satylýar. Bu kitaplar hususiýetçileriň eline nädip düşýär? Organ işgärleri näme sebäpden muňa üns bermeýärler diýip türkmenabatly ençeme enata näýe ligini bildirýär. Çeşmämiz we türkmenawatly muallimleriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, olar kitaplaryň bazarlarda satylmagynda ýokary derejeli emeldarlaryň eliniň bardygyna inanýarlar.
Ýasama kitap gyçylygyny döredip, gara bazarda kitaplar satyp, käbir emeldarlar gazanç edýärler. Bolmasa beýle ýagdaý ýyllaryň dowamında gaýtalanmazdy.
Diýip türkmenawatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň baş bilim müdirliginden we agzalan mekteplerden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri orta mektepler üçin okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň işlenilip taýýarlanylýandygyny we neşir edilýändigini wagtal-wagtal habar berýär. 21-nji awgustda 6 asyr Türkmenistan neşiri 6-njy synp üçin biologiýa okuw kitabynyň sinaw nusosunyň çykarlandygyny mälim etdi. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi dowam edýär. Şu ýylyň başynda Mary welaýatynyň mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň ýitleşmegi bilen okuwçylara sanly kitapxanalardan peýdalanmak maslahat berildi. Ýöne şonda habarçylarymyz internetiň pes tezliginiň bilim mümkinçiliklerini çäklendirýändigini aýtdylar.
Gepler Adatlyk Radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, üýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan awtomobil ýanyjynyň ýetmezçiligi dowam edýär. Ýanygyç peketleriniň öňünde awtoulag nowatlary emele gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun günorta günü nowat sebitlerine ýanygyç suýjy peketlerde A-90-ny we A-80-ni görnüşli ulag ýanyjynyň assa el ýeterli däldigini habar berýärler. Ýurdun demirgazyk taşyýar ulaýatyna düşürilip sosial mediada paýlaşylan bir wideoda ýanygyç peketiniň öňünde emele gelen awtoulag nowatyny görmek bolýar.
Käbir ýanygyç peketinde diňe A-90 we benzinini satyn alyp bolýar. Seyli beketlerin önünde ulog novotları emele gelýär. A-90 mäsdini belli-belli sanalgy stansiýada tapdyrýar.
Diýip bir sürjana Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ulog sürjülerine görä Mara-Aşgabat gara ýolunyň ugruna ýerleşen iki sany ýanygyç beketini, Bayramaly şäherine barýan şaý ýolunyň ugruna bir bekette we Murgap etrafyna barýan ýolunyň ugruna ýene bir bekette A-90 mäs görnüşli awtomobil ýanyjyny satyn alyp bolýar. Ýöne bu beketleriň öňünde ulog novotlary saklanyp galýar. Şol bir wagtda ýerli sürjüler günorta günü nowat sebäpde ýerleşen ýanygyç suýjy beketlerde Eko-93 kısımlı avtoulog benzininin giyinin el yeterli bolanını aydiyarlar. Benzinin bu görünüşünün 1 litre 2 manattan satılıyar. A-95 benzininin 1 litre bolsa 1 manat 50 tengeden satılıyar.
Köp adım 2 manat tölep benzin satın almağa yağdayımız yok deyip A-95 görünüşlü benzin satılayan yanlıç peketlerinde novata qarasmağı taylava yarlar. Benzinin bu görünüşünü talap yokarı bolanson ulog novatları hem ulol yar.
Diýip bir marly sürjaýdyar. Taşgul welaýatyna ýerleşen bir ýanygyç stansiýasynyň öňüne düşürilip sosial mediada paýlaşylan bir wideoda benzin nowatyna garaşýan ençeme ulagy görmek bolýar. Bu video hereket edip barýan awtoulagyň içine düşürilipdir we ýanygyç beketiniň öňünde nowata garaşýan ençeme awtomobil ulaglaryny görkezýär. Degişli video Taşgul welaýatynyň Boldumsaz etrafyna düşürilipdir. Nowata garaşýan ulaglaryň döwlet belgileri DZ belgisinden başlanýar. Bu bolsa videonyň hakykatyny Taşgul welaýatyna düşürilenini işaret edýär. Video 157 belgili yanıq suyucu bekedin önüne düşürülüptür. Şeyle de değişik maglumatı bu stansiyada satılayan yanıqcın resmi bakılarını hem görmek oluyar. Maglumata görä bu bekette Eko-93 kısımlı avtomobil ýanyjynyň 1 litri 2 manatdan, A-95 ýanyjynyň 1 litri 1 manat 50 tengeden, A-92 benzini 1 manat 35 tengeden, A-80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeýle de dizel ýanyjy 1 manatdan satylýar. Ýanyjy serişdelerini baý Türkmenistana benzin gyçylygy inne ençeme wagt bäri dowam edýär. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň habarçysy awgustyň başlaryna Mar welaýatyna A-80 görnüşli benzinin her bir ulagy 20 litreden artyk satylmaýanyny habar berdiler. Şonuň 10 gün içinde Wout odur Levapolatina her bir ulogu berliyen avtoulog yanıcı 10 litre ökmüne çakilindirildi. Yurt için emere gelen benzin gıçılı ulog yanıcının daşarı yurtları eksport meşbirlerinin arttırlayan prototlarına gavat geliyen. Devlet haritçi mal birjası Türkmenistan'ın nevt önümlerinin daşarı yurt devletlerinin olan işevurlarının arasına ulu istediğinin pedalanyan onu hasavalyar. Bu aralıkta Türkmenistan geçen yılın devamına Evropa Birleşik'ine nevt önümlerinin eksportlarını 2019 yılın dengeştirilerine 3-3 çemesi arttırdı. Medya malumatlarına göre 2023 yılda Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın Evropa Birleşiğine bakası 1 milyard 50 milyon euro barabar olan nevit önümleri eksport edildi. 2019 yılda Türkmenistan bu uğur boyunca 334 milyon euroluk nevit önümlerini eksport ediptir. Yanğış sirişlerine bana Türkmenistan'ın son kaylarda yığı-yığıdan benzin gıçılığı emele gelip başladı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri iyun ayının ahırlarına, Levap ve Mar vulayetlerine, iyul ayının başlarına olsa Balkan vulayetinin Türkmenistan şehrine benzin gıçılığının emele geleneğini haber verdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşanan Nurwan. 20 ýaşly Güljemalyň gümürtik ölümi we onuň ejesiniň bu işi derňemek barada diýen tutanýerli talaby halk içinde barhaken pikir alyşma sebäp bolup jemgyýetçiligiň belli bir derejede janlanmagyna, özara ýagdaýda pikirini aýtmagyna sebäp bolýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistan'ı münnenin üstü açılmadıkça bastır yüstür edilen ölüm hadiseleri bilen bağlı işler köplünç bilinmen ya bilinip esasen ecir çekenin meselesi bolup garan bolsa, inni adamlar bu ýagdaýa öz meseleleri hökmünde garap başladylar diýip ýaşajylaryň biri aýtdy. Gülcemal'ın Türkiye'de yaşayan ve işleyen ecesi Gülalep, kıyının ölümünün açık ve adaletli derinilmeğini talep edip ilki bilen sosyal medyada. Sonra adaletliğin efirine çıkış etti. Bu adamların öz kostarlarının önündeki garajdan borçlarını yerine getirmeye, sonun bilen bir vaatta adaletin tarafını durmaya çalışanlığını işaret ediyor. Olyada beylik meselede sultanlı ölüm bilen bağlı işlerin derinleşine duş gelen adaletsizlikler bilen alalas masalarda Türkmenistanlar adatça öz kanuni derine talaplarını güçlendirmekten, hakimiyetlerin kaharını getirmekten çekiniyorlar. Emma gümürtük yağdaydı yoğulun kıyının ecesinin ediyen talabi aşkavatlı dine bir adatı rayetlerin arasında değil. Eysem yukarı kucalarının binalarına, devlet ve büccet edaralarına işleyen ayal kıyıların arasında hem kent fikir alışma sebep oldu.
Geçen yıl şunları fakültetimizde esasan marşirovkalar, lıvaslar hem çareler için yığınılayan pul hakkında gurrun edeni olsalar, bu yıl adımlar olimpiyskide yoğulun gıydın ecesinin adalet tarafı var adı gurrun ediyenler, onların içine günahlık gecenin hareketlerini koldayan köp, perzendini yitiren inenin adalet tarafı onları çayılıp basılan halk sesinin sem bulmacaktuğunu görközdü.
Deyip Türkmen Devlet Üniversitesi'nin bir fakültetinin muallima etti. Onun sözlerine göre talipler ödarı sökvettöşlüklerde inenin ediyen talabını kollap, öz inatalarının hem gülalik eceyali bulmağını isleyenliklerine ediyarlar.
Gülalik gelineceyali açıçan pikirini aydıp internette çıkış ediyen inata köp bolan bolsa, bide gul ve mut marşarovka çareçi hükmünde deldi, adam yali seyrederdiler.
Deyip Tadakhan'ın yukarı kurs üstüden dayıttı. Onun pikirçi bu durmuş bir yerde durmayar ve adamlar ahri öz pikirlerini aydıp başlar.
Studentlerimiz hem muallimlerimiz hem durmuşun bir yedek berliyendiğini ve bu durmuşta adam yali yaşamaldığını dile getirip başladılar. Konservatoriyanın yolbaşçıları bu hili siyasi pikir alışmaları neçe yok etmek isleseler de hakikatte olorun gerimi dine giyine yer.
Deyip Maya Kuliyeva adındaki konservatoriyanın muallimesi hem adamların önkülörü yali yaşamak istemeyenliklerini tasdik etti. Levaplı ve marlı havarçılarımız hem ilat arasında öz hak hukukunu talep etmekte dınmazlık ve arada fikir alışmaların köpölünlüğünü aittiler.
Gülalik ece perdendi üçin adaleti talep edip iş yüzünde siyasete kusuldu. Sebebi Türkmen hakimiyetleri üçin islendik meselesinin çözüldüğünü talep etmek siyaset. Marlı yasayıcıların köpsi Gülalik'in talebini kuldoyar. Halkın sesinin prezidente yetirilmegini goldoyar.
Dip Marı mekteplerinin birinin tarih ve cemiyeti öğrenç morluma etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin medeniyet işyerleri ve eskerleri Garışsızlık günü münasibetli 27. sentyabrda Aşşabatda geçirilecek bayramçılık çeyrelerine ve harbi parada katnaşma üçün paytavta uğradılıp başlandı. Bu mecburi çeyre katnaşmaktan boyun kaçıran Balkanlı medeniyet işyerlerinin ondan kuğrağı vezipesinden boşadıldı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 30. Avgust'ta Sevit'ten maglumat berdi.
Vilayet häkimligi etrapların ve obaların medeniyet öýlerinin her birinden 4 işgärin Aşgabada gitmeldigi barada tapşyryk berdi.
Dip yağdaylardan habarlı Balkanlı medeniyet işgari aytdı. Onun tasdiklamagyna görä medeniyet işgärleri tas 30 günläp öz maddi serişdelerinin hasabyna paýtagtyň mehmanhanalarynda bolmaly edildi. Olar gündelik azyk we beýleki zerurlyklaryny hem özleri üpçün etmeli bolýarlar. Medeniyet işgärleriniň birnäçesi vilayet häkiminiň medeniyet ordunasarlarynyň döwlet çäresini ähli zatdan ýokarda goýýandygyny aýdyp, olaryň bu ýyl çärelere gatnaşmakdan boýun gaçyranlara qarşı bir çəri görəndiyini hem bellidi. Şəhərdə bu çərələrə qatnaşmaq üçün aşağıda otla bilet satın almağı və beylik çıxdıcıları ödəməyə pulunun yoxduğunu aydıb, ondan qovraq işyər paytaxta gitməkdən boyun qaçırdı. Olur desinə işlərindən boşadıldı deyib, Türkmen maşinin medeniyet öylərinin birinin işyəri anonimlik şərtində qurrun verdi. Ol 1. sentyabrda Xalq Maslahatının Novotdakı yıllık meclisinə tayarlıqların başlayacaqdığını hem bellidi. Onun çeyginde halk maslahatının ağdaları, qarrılar ve deputatlar senaryosu öngündün tayarlanan meclisin haysı tapqırlarında şovhun vilen el çarpmalıdıklarını öğrenirler. Halk maslahatının Novotdakı meclisi 24. sentyabrda aşavadın maslahat köşünde geçirler. Onu yukarı derecede geçirmek maksadı vilen Qurumoçluk Komiteti hem dörüdüldü. Mecuri çerelere katnaşmalı edilen medeniyet işyerlerinin kıyınçlıkları dine maddi çıktıcılar vilen çeklenmeyeri. Hadar dengdinin kenarında yerleşen Sebitte siyahatçılık mevsiminin sonunun gol oylama bilen yeti transport böktönçlükleri emele geldi. İlat otlu ve uçur biletlerini tapmakta kıyınçılık çekiyari.
29 avgusta Türkmenistan Aşgabatda urudulan medeniyet işgärleriniň birinji tapgyry otla biletsiz mündiler. Olar wagonlaryň geçirgelerini dik durup 15 sagatda Aşgabatda açdylar. Eskerler de edil şloryaly görnüşde sapar etdiler.
Dip Balkanlı medeniyet işgärleri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň değişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Aşgabatda garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek bayramçylyk çärelerine taýýarlyklar 5-nji awgustda geçirilip başlandy. Şonda habarçylarymyz bu çärelere büdjet işgärleriniň we talipleriň mejburi gatnaşdyrylýandygyny habar berdiler. Olar howanyň temperaturasynyň kölegede 43 gradusa çenli ýetýändigine ünsi çekip, günün aşağı da ağır şertlerde geçirilen tayarlık çarelerinin günde bir neçe saat devam ediyendiğini hem aittılar. 1991 yılda Sovet Sayuzunun dargamağından son devlet qarışsızlığını ıglan eden Türkmenistan 26 yıllap qarışsızlık gününü 27. oktyabrda bellidi. Yönü hakimiyetler 2018 yılda bu seneni bir ay öngü süyüşürdü. Türkmenistan'da bugün münasibetli bayramçılık çarelerine her yıl 2 ay çemesi öngünden tayarlık görülüp başlanyar. Onu büdjet işgärleri, eskerler, talipler, okuwçylar, çağalar, bağlarının körpeleri mecburi gatnaşdyrylýar. Çärelere gatnaşmakdan boyun gaçıran büdjet işgärlerine, taliplere işden ve okuwdan çykarylmak howpy awanýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Adatlyk radiosynyň günü we tertibdäki habarçysy Hazaryň ýakasyna ýerleşen Türkmen şäheriniň bir näçe etrapçasyna elektrik we suw üçünçülüginiň 3 güni bäri ýygdyrly kesilýändigini habar berýär. Şäheriň ýylat harasyna Çiryomuşka, Triyeti hemde 60 saat döndürilýän etrapçylaryň aşyrydy başga da käbir ýylat nokatlaryny 30 awgust günü ýerden sagat 7 töwereklerini elektrik energiýasynyň üçünçülügi kesilipdir. Üçünçülük şol gün gije aşam sagat 10 tuğruklarını qaytadan yola qoyulubdur. Bu yağday 31. augusta hem qaytalanı. Yerli yaşayıcılar bu yağdayların iziyanı 1. sentyavrda irden sağat 10 üçün elektrik energiyasının berilip akşam sağat 9 üçünlü yine kesilenin aydiyarlar. Şunu mendeş yağdaylar Sevit'in avaza etrafını hem bolup geçti. Elektrik kesilmeler ulan bir xatırda Sevit'in su üpçünçülüğüne hem pətkelçilikler yüda çıktı. Yerli yaşayıcılar üpçünçülüğünün iddiderli kesilmeğine nəgili bulyarlar. Emele gəliyən böktönçlükler durmuş tezkarlarının işine de ziyan yetiriyar.
Türkmen wasynyň köp ugurly hastahanasynda öz wasdyk elektrik energiýasyny öndürýän generatorlaryň ýardymy bilen reanimasiýa enjamlaryny isledip, näsaglary operasiýa edip bildiler. SSR döwründe gurulan taýlyk öýlerinde ýa-da ýokunç keterleri hastahanasynda we polisiýa bölüminiň edara binasynda 30 awgustdan bäri kadaly tok ýok.
diýip bir ýerli ýaşaýjaýdylar. Ýerli häkimetler emele gelen ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri barada beýanat bermediler. Şeýle-de Sewitiň üçünçülük ulgamyna nähildir bir tehniki işleriň alınıp barlyanlygy ýa-da däldigi barada hem maglumat berilmedi. Soňky wagtlarda bu Sewitde elektrik energiýasynyň hem-de hojalyk suwunyň üçünçüligi ýigiderli kesilýär. Hazatyk radiosynyň habarçysy şäheriň köp wagtda jaýlaryna ýaşaýan birnäçe hojalygyň suw üçünçüliginiň ýigiderli kesilmegi sebäpli howlularda ýer gazyp hajatxanalary gurup başlanyklaryny habar berýär.
Soňky 3 aýyň dowamında ne elektrik energiýasy, ne de hojalyk suwy kadaly üçin edildi. Adamlar şäher ýerlerinde gadymy döwürlerdäki ýaly ýer gazyp hajatxany gurup onun dasını tahtadan divar aylap, kısa tayarlık görýärler.
Diýip bir türkmen başly ýaşaýjy aýtdy. Ol hojalyklarda elektrik energiýasynyň ýigiderli kesilmegi sebäpli käbir iýim tönümlerini hem zaýa bolýanyny aýtdy. Hususy söwdany kotlaryna satyp çykarylan käbir azyk haritleri hem zaýa bolýar.
Elektrik energiýasynyň ýigiderli kesilmegi zararly hojalyklarda we hususy söwdany kotlarynda et, süýt dönümleri Tain naharlar zaya bolýar. Bu naharlar onsoň zibile diňilýär. Hutuzy zewdany kotlarynyň çekin diýany döwlet tarapyndan tölenmeýär.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Adatyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň dürli söwütlerini hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçüliginiň kesilmegi barada ýigiderli habar berip gelýärler. Soňky sapar awgustyň 1-nji hepdesinde Marwa Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary elektrik öpçünçüliginiň giňerimli kesilmegi bilen ýüzbeýiz boldylar. Bu ýagdaýlar hojalyk enjamlarynyň tiýizden hatardan çykmagyna, käy halatlarda bolsa sebitlerde ýanygyn hadisalarynyň ýüze çykmagyna hem sebäp bolup bilýär. Döwlet media süreçleri ýurdun dürli sebitlerine emele gelýän üpçünçülük meseleleri barada asla habar bermeýär. Töwüp üpçünçülük bilen bagly problemler hususan tom saýlaryna ýetileşýär. Bu döwürde ýylat arasyna elektrik energiýasyna bolan talap güýçlenýär. Sowudyjy enjamlardan, kondisionerlerden has köp peýdalanylyp başlanýar. Bu aralykda elektrik energiýasynyň we suw süreçleriniň tygşytly peýdalanmak boýunça hem wagty işler alınıp barýar. Türkmenistana garaşdyrlyk ýyllaryna ýylata mut bilen elektrik energiýasy, hojalyk suw we tebigi gaz 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap tölewli edildi. Adatyk radiosy Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine elektrik energiýasynyň hem-de suw üçinçiliginiň ýigiderli kesilmegi barada ýerli häkimetlerden tesir alyp bilmeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anna Urban. Russiýa 2-nji sentýabr güni ýerden Kiýewe pilotsuz uçurlar, ganatly we ballistik raketalar bilen hüjüm edip, ýangyn turmagyna sebäp boldy. Ýaşaýyş saýlaryna we infrastruktura ziýan ýetirdi. Adynyň 2 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip şäher häkimi aýtdy. Kiýew suw desgasynyňaky suw gazanyna Svetoshinsk etrawynyňaky metro bekediniň girelgesine bölekleýin ziýan ýetdi. Bu girelge bomba gaçyp atalga sökmünde hyzmat edýär diýip Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko aýtdy. Hüjümde adamdan 2 adam yaralandy diýip Klitschko gaçsagly kömek hyzmatlarynyň işgärleriniň urulan raketalaryň gaçan bir näçe etrawyna iýerlenmegini hem sözüne goşdy. Bu yerde kimme da üçün cevap bolar. Düşman bunu diyor deyip, Prezident edarasının başlığı Andrei Yermak hücumdan son öz telegram sahipasında yazdı. Kiyif şehir Harvard administrasiyasının başlığı Serhi Popko onun uğrak kanatlı raketanın. Şeyle de Rusya'nın Ukrayna payitahtına ve onun tövürüğünü atan 10 çemesi ballistik raketasının ve pilotsuz uçurunun Ukrayna'nın hova korukçuları tarafından yok edilendiğini aytti. Hova reydi duyduruşları 2. sentyar günü tas 2 sağa doğulay. Asmanın arasıdığı oğlan edilyençe tutuş Ukrayna yansarlı. Gonşu yurt NATO ağzası olan Polşa hücum vaktinde öz hova genişliğinin kopsuzluğunu üpçün etme için özünün ve yaranların hova gemilerini harekete girdi deyip Reuters havarullugu havar verdi. Şu aralıkta metduot havarlarına göre Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkov'da 2 tane pilotsuz uçar yaşayış sayına ve mektebe zar vurdu. Bu darbalarda ölenlerin bulmağınlığı havar verildi. Bu hücum Rusya'nın bir gün ön Ukrayna hücumunun önün alınlığı baradaki beyanatının iyiyanından edildi. Rusya'nın harvularının havarına göre Kreml güyüşleri düğün öz sözlerine göre 2022 yılın fevral ayında başlanan giyin erimli çoluştan veri 158 sani pilotsu uçurun önün alıp Ukrayna'nın İngul hücumlarının birini iyine serpiktirdi. Şeyle de bir Ukrayna güyüşlerinin Rusya'nın Kursk sevtine Sodaly ýer geçen bir näçe hepdeniň dowamyny Moskwa goşunlarynyň olary ýerine çykarmak üçin edýän tagallarlarynyň o diýen netije bermeýän wagtyna boldy. Kreml olary gaýtawul bermegi wada beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.